Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Yes, vi holder på med vekkelse, vi. Ikke det fantastisk? Holder på med vekkelse. Det ganske kult. Vi driver og underviser om nøkler til vekkelse, noen grunnleggende prinsipper, og vi har kommet til tredje del, og det blir den siste delen I dag I forløpig. Så får vi se om det blir noe mer etter hvert, men forløpig så har jeg lagt opp til tre deler. De to første, de har vi gjennomført, og de ligger tilgjengelige på Facebook og YouTube, så det kan laste ned der. Pinsekirken Mjøndalen har en Facebook-side som heter pkmj.no, Der ligger, og samme på YouTube, og der ligger del 1 og del 2. Forrige gang så snakket vi om at vekkelse kommer fra ordet revival, som engelsk, og betyr vekkelse da, som kommer av det latinske revive, eller gjenopplive. Og det handler om å få nytt liv I et eksisterende kristenliv, I en kirke og I menneskene som går der. Det kan også handle om å snu et land på hodet. Hvis kirken, vekkelsen I kirken utbrer seg, kanskje smelter sammen med andre kirker, så kan det påvirke et helt samfunn, et helt land kan påvirkes av vekkelse. Første nøkkelen som vi snakket om forrige gang, det var, eller I første balk, det var Guds frykt. Få urett bort fra ditt telt, står det I jobb, Jobbs bok. Ikke stå med ett bein I hver båt, snakket vi om. Den neste nøkkelen som vi hadde forrige gang, der snakket vi om at vi må være Kristi vellukt, parfyme dere. Jesus sier at vi lys og salt, og det blir noe av det samme. Vi skal være attraktive der hvor vi der hvor vi går, der hvor vi lever. Vi leste at vi fortsetter oppdraget der hvor Jesus ga disiplene stafettpinnen. Målet å redde oss selv, det det viktigste kallet vårt. Følge ham. Men den like viktig det oppdraget som han ga til disiplene. Gå derfor ut og gjør hele verden til mine disipler. Vi skal redde de vi kjenner og de vi møter for evigheten. I hvert fall bidra. Tredje og siste nøkkel som kommer nå handler om å sette prioriteringer. Og vi skal starte med å se på våre forventninger. Dere, Du har en overnaturlig Gud. Si det etter meg. Jeg har en overnaturlig Gud. Amen. Tror du på det? Amen. Enda bedre. Du vet, Oral Roberts, har du hørt om han? Amerikaner, satt I baksetet I bilen til faren sin, full av tuberkulose, holdt på å dø, var på vei til legen. Og så gir Gud ham en visjon. Han var ikke mer enn 8-10 år. Du skal bygge et universitet. Det gjorde han når han ble voksen, men han fikk ikke bygd det før han hadde passert 40. Så han jobbet 40 år, eller 30 år, med denne visjonen som bare lå og mørna I hjertet hans. Men han hadde et slagord, expect a miracle. Forvent deg et mirakel når du har med Gud å gjøre. Hvorfor det? Fordi Gud overnaturlig. Ikke forvent ingenting. Gud vil alltid gi respons når noen forkynner hans evangelium og tar opp hans kors. Ikke forvent deg at det vil skje på vanlig måte. Ja, men det var så bra sist. Ja, men Gud alltid bra, skjønner du. Det bare at jeg ikke alltid vil skjønne det med en gang. Så snakker jeg mer om det. Og det tredje jeg skal ta opp I dag, ikke stå med lua I handa I Guds rike. Ok? De tre tingene skal vi snakke om I dag. Vi begynner med det første. Ingenting umulig for Gud. Hvem som sa det? Jo, det var engelen Gabriel som besøkte Maria. Hun skjønte ikke hvordan hun kunne ha blitt gravid, for hun var jomfru. Så sier jeg Gabriel, ja, men det ikke noe problem. Det ikke så vanskelig å skjønne. Det sånn at ingenting umulig for Gud. Åja, ja, men da det greit. Skjønner? Maria hadde tro, vet du. Hun aksepterte det. Alt Guds ord rent, står det I ordspråkene 35. Og det også sant. Alt Guds ord sant. Så forvent deg å komme inn I de tingene som stemmer med Guds ord over ditt liv. Når du lurer på hva som skal skje I ditt liv, så må du ta fram denne her. Dette speilet, sier Paulus. Du speiler deg I ordet, og så skjønner du hvem du og så skjønner du hva som skal skje I ditt liv. For alt Guds ord rent og sant. Amen. Du må forvente at når Gud får lov å gjøre som han vil med deg, så kommer du inn I det som ordet sier gjelder for deg. Du kommer til å få kraft når ånden kommer over deg. Dere skal få kraft I det den hellige ånden kommer over dere, sa Jesus til disiplene. Det gjelder også oss. Han kommer til å tale til deg. Kanskje gjennom ordet. Kanskje du kommer til å kjenne deg inni deg som en indre stemme. Du kommer til å merke at den hellige ånden bor I deg. At han pusser litt på deg, dytter deg litt fram, holder deg litt tilbake. Han justerer deg, driver deg fram, leder deg. Du kommer til å merke at mennesker rundt deg blir interessert I deg. Fordi du nettopp denne vellukten og lys og salt I verden. Du noe det noe spesielt med nettopp deg. Du ikke en sånn kjedelig fyr. Eller dame, men du det noe rart. Det noe ekstraordinært. Du skjønner at Gud ekstraordinær. Forvent deg under, tegn, mirakler, helbredelse, frelse for andre mennesker. Vi ikke alene, og vi har aldri vært det. Ikke et eneste sekund. Ok? Så ikke forvent deg ingenting. For ingenting umulig for Gud. Ok? Tok dere den? Ingenting, det umulig. Punkt 2. Ikke forvent deg det som skjedde tidligere. Det som skjedde sist. Hva det som skjedde sist da? Du hadde lattervekkelsen I 94. Tungene kom vel I Azusa Street. Kom jo egentlig på pinsedagen I Jerusalem da, men det jo så mye rare vekkelser. Det skjer jo så mye rart. Men Gud kommer på merkelige måter, selv om det var bra sist. Noen ganger så kommer Gud på måter som ikke oppleves som bra. Han kommer med smerte, gjennom smerte og gjennom lidelse. Har du lest Jobbs bok? Se på David da. Osteløperen? Ja, han skulle jo med ost. Har du ikke lest I Bibelen? Han skulle gå med ost til brødrene sine som var I fronten når Goliat står og herser med Israels fylking, som vel et annet ord for her. Han står og spotter Gud og rakker ned på Israel, han Goliat. Og så kommer David med ost. Står det? Skulle med ost og nistepakker til brødrene sine. Så bare kjenner han at hele Guds frykten hans bare tar tak, og det bare begynner å velle innenfra. Det ingen som skal ta igjen med Goliat? Vesle David, gjeteren, han som var så liten at de hadde glemt å si fra til henne at Samuel skulle komme og finne en konge blant brødrene. Han var så ubetydelig at han var ikke bare på jordet, men han var på det borteste jordet. Han klarte ikke å se på Goliat og høre på Goliat. Han måtte gjøre noe. Det var Guds ånd I David som river og sliter inn. Likevel, med den Guds frykten, så prøver Saul å drepe ham etterpå. David flykta hele livet han. For Saul først, etterpå kommer sønnen hans og vil ta fra ham tronen og drepe ham, Absalom. Det var ikke bare en dans på roser for David. Det var en dans på torner også. For ikke snakke om Josef. Har du hørt om Josef? Jeg har mange som har hørt om Josef. Ja, det fint. Ellers måtte vi sendte det ned på søndagsskolen, vet du. Hvis dere ikke hadde hørt om Josef. For der snakker vi om Josef. Men vi burde egentlig snakke om Josef her. Hvorfor det? Jo, fordi at ingen hadde det verre enn Josef. Ingen hadde det bedre enn Josef heller, men det var etterpå. For han ble kastet I en brønn og solgt som slave til folk han ikke visste hvem var. Et fremmed land. tatt fra mor og far som han elsket. Og så dør mor, og han har ikke noen kontakt med slektingene sine, og så blir han satt i fengsel for noe han ikke har gjort i Egypt. Han blir anklaget for usannheter og blir dømt på bakgrunn av det. Og sitter jo store deler av livet sitt i fengsel. Det ikke akkurat noen frydehistorie rundt Josef. Så noen ganger kommer Gud med en vekkelse gjennom smerte og lidelse. Josef eksempel på det. Han redda jo ikke bare Egypt, men hele Israel fra hungersnød. Gud hadde en plan for Josef, en redningsplan for hele folket gjennom Josef. Men det gjorde vondt. Ja, Gud kommer på rare måter. Disiplene ble tatt på senga gang på gang. De. La oss se på det. Matteus 14, 19. Så bød han folk om å sette seg ned i gresset, og han tok fram 5 brød og 2 fisker, og så opp mot himmelen og ba velsignelsesbønnen, og han brøt brødene og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket. Alle spiste og ble mette, og de samlet opp stykkene som ble til over 12 kurver fulle. Men de som hadde spist var omkring 5000 menn utenom kvinner og barn. Mange barn tror du de hadde? Tror du at de hadde? 10? Ja, vi kan være litt nøkterne i dag, da. Si 2, da. Og så en ektefelle. Så det var 20 000, da. Og straks nødde han disiplene å gå i båten og dra i forveien for ham over til den andre siden, mens han sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen, og den stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakten så kom han gående til dem på sjøen. Da disiplene fikk se ham der på sjøen, ble de slått av skrekk og sa, «Det et spøkelse!» Og de skrek av redsel. Har du hørt på maken? Etter å ha vært med på et av de største undrene og miraklene i hele boka, hele Bibelen, å ta en nistepakke med 2 fisker og 5 små brød, og mette 20 000 mennesker, og da har vi holdt igjen litt på hvor mange unger de hadde. Ikke sant? Etter å ha vært med på det, og samlet inn og fått 12 kurver til overs, så tror de at det et spøkelse som kommer på vannet. Hva det de tror om Jesus da? Tror de ikke at han kan gjøre under? De trodde han var en demon, spøkelse. Så Jesus kommer på måter vi ikke har tenkt. Ser dere det? Og det ikke alltid vi tror det fra Gud. Men det var jo det. Når Lazarus døde, så var disiplene fullstendig på bærtur. Johannes 11. Dette talte han, deretter sier han, vår venn Lazarus sovnet inn. Men jeg går for å vekke ham. Disiplene sa til ham, Herre, hvis han sovnet, da blir han frisk igjen. Jesus talte om hans død. Men de tenkte at han talte om vanlig søvn. Da sa Jesus rett til dem, Lazarus død. Og for deres skyld jeg glad for at jeg ikke var der, for nå skal dere tro. Men la oss gå til ham. Thomas, som ble kalt tvilling, sa da til sine meddisipler, la oss gå med også vi, så vi kan dø sammen med ham. Hallo? Hvem det som mesteren din, Thomas? Han skal vekke Lazarus. Ikke dø sammen med ham. Dette folk som gikk med Jesus i 3 år, og som vassa i mirakler. Fordi det en hev med mirakler som står beskrevet i de 4 evangeliene. Men så avslutter jo Johannes evangelium på en måte om at dette bare noe av de historiene som kan sies om Jesus. Og hvis vi skulle fortalt alt, så hadde det ikke vært bøker i hele verden som kunne romme innholdet. Ok? Men de klarer ikke å tenke utenfor boksen. De tror de må gå og dø sammen med Lazarus. For de skjønner ikke at nå har han tenkt å vekke opp en person som har vært død i 4 dager i sikkert 30 varmegrader. Det går an å bli religiøs og så rutinepreget i kristenlivet at vi glemmer at Guds rike består i ånd og kraft. Det kan skje med meg, det kan skje med deg, og det skjedde i hvert fall med Thomas og de andre som var i båten som så et spøkelse. Jeg tar dere med videre til Johannes 9, et mirakel hvor Jesus helbreder en blind mann. Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget en deig av spyttet og smurte deigen på øynene hans, og han sa til ham, «Gå og vask deg i dammen Siloa!» Han gikk der bort og vasket seg, og han kom tilbake senere. Naboene som hadde sett ham sitte og tigge, sa da, er ikke han som satt og tigga?» Noen sa, «Jo da, det er han.» Andre sa, «Nei, men han ligner veldig.» Han sa selv, «Det er meg.» De sa da til ham, «Hvordan ble dine øyne åpnet?» Han svarte, «Den mannen som heter Jesus gjorde en deig og smurte på øynene mine og sa til meg, gå til Silo og vask deg. Og da jeg gikk bort og vasket meg, så kunne jeg se. Da sa de til ham, hvor er han?» Han sa, «Jeg vet ikke.» Fariseerne, vet du, får ta tak i dette miraklet etterpå. Dette går i rykter i Jerusalem om at Jesus har gjort noe alldeles vanvittig. Han har fått en mann til å se. Men det er jo ikke det viktigste. Det viktigste er at han gjorde det på sabbaten. Og det er jo ikke lov. Kan du tenke deg noe verre enn å gjøre noe på sabbaten? Ja, men det var ganske godt gjort da. Det er en god gjerning. Ja, det spiller ingen rolle. Sabbat er sabbat. Makan. Noen av fariseerne sa, denne mannen er jo ikke fra Gud, siden han ikke holder sabbaten. Altså, jeg leser Guds ord nå. Hvordan kan et menneske som er en synder gjøre slike tegn? Og så ble det uenighet mellom fariseerne. De var jo helt på jordet. Gud serverer et mirakel gjennom Jesus Kristus i den hellige ånds kraft, som gjør at en mann som har vært i ulykke, tenkte å være blind på Jesu tid da. Det er jo greit i dag når du kan gå på NAV og få hjelpemidler, få skole opplært i blindeskrift. Hvordan skulle han dyrke sine grønnsaker og fiske sin fisk? Det går ikke, vet du. Avhengig av tiggekoppen. Og så gjør Jesus ham seende, men det fariseerne er opptatt av, sabbat. Man kan gjøre det på sabbaten. De har på forhånd definert rammene for hvem Gud er, og hva han kommer til å gjøre når. Så de har bestemt at Gud kan gjøre mirakler, men ikke på sabbaten. Er dere med? Snakker om å ha selvtillit. Jeg synes jeg er frisk innimellom, ja, men dere synes kanskje ikke det, men disse gutta var jo virkelig friske. Gud kan selvsagt helbrede, han bare gjør det ikke på sabbaten. Ok? Da har han ikke den kraften, så det er ikke han. Men han som var blind, han hadde skjønt det. Han sier, det er da merkelig. Dere vet ikke hvor han er fra, Jesus, enda han åpnet øynene mine. Vi vet at Gud ikke hører syndere, men han hører den som er gudfryktig, og gjør hans vilje. Aldri fra verden blir til, har en hørt at noen som har åpnet øynene på en blindfødt, var ikke denne mannen fra Gud, kunne han ingenting gjøre. Det sa han til fariseerne. Tror du de likte det? De svarte da til ham, du er helt og fullt født i synd, og du vil lære oss, du, blinde mann som ikke er blind lenger, du vil lære oss. Så kastet de ham ut av synagogen. Det er fint, vet du. Da tenker jeg at vi er der med en gang, ja. Vi må ikke komme her og komme her. Det er nesten sånn Øystein Sunde-sang, vet du. Vi må ikke komme her og komme her. Det vi som fariserne her. Det vi som bestemmer hva Gud kan gjøre. Men Gud vi får la han stå der litt. Gud definert I Jesaja 43. Se, jeg gjør noe nytt. Skal dere ikke kjenne det? Skal dere ikke være med, står det I den danske oversettelsen. Gud tar faktisk ikke hensyn til våre oppfatninger om hva som sømmer seg. Så noen ganger kommer vekkelsen med spark og sprell, at noen løper gjennom gangen, eller gjerne foran plattforma. Jeg sendte en video til lederteamet vårt her I menigheten I går kveld, fra Kenneth Hagen I 1996. Han prøver å avslutte et møte som har vart I 1 time og 40 minutter. Men Gud har stanset tunga hans, han klarer ikke å snakke. Det blir sånn, tunga for tjukk. Og så prøver han å gi mikrofonen til en av de eldste brødrene, som da skal prøve å avslutte møtet, men han også opplever at tunga fyller hele munnen, han får ikke snakke. Og mikrofonen går fra hånd til hånd, 6-7 stykker. Ingen klarer å avslutte møtet. Og så begynner hele forsamlingen å le. Og så blir det en lattervekkelse. Og så tenker jeg at dette var jo latterlig. Amen. Gud gjør som han vil, for han Gud. Noen ganger så kommer det tungetale. Noen ganger kommer profeti. Det ganske konvensjonelt, så det synes vi greit. Ok? Og så har vi de der armbevegelsene som vi hørte om på Vineyard. På 90-tallet det også. Det var rart det. Kunne stå et helt møte sånn. Men hvorfor ikke? Hvis Gud har lyst, så gjør han vel det. Han kan vekke Lazarus. Han kan vel få armen min til å gå sånn også. Nå skal jeg stå sånn resten av møtet, bare for å se om dere... Altså, denne med hellig latter, det skjer jo det også. Poenget mitt at Gud gjør hele tiden noe nytt. Og vi må ikke forvente at noe ikke Gud, bare fordi det ikke var sånn som det var sist. Så hva kommer han til å gjøre nå? Jeg så spent, jeg. Hva kommer til å... Stå I bøkene om 20 år som Mjøndalsvekkelsen. Stupe kråke. I don't know. Dere med? Vi må ikke forvente. Vi må ikke begrense Gud sånn som fariserne. Vi må forvente mirakler, under og tegn, for vi har en overnaturlig Gud, og han gjør hva han vil. Det tredje var at vi skulle ikke stå med lua I handa. Det vi mennesker veldig flinke til, og særlig kirka. Det vi skal gjøre å rive himmelriket til oss med makt. Vi skal være som amerikanske gifteklare jenter I en brudesalong på Black Friday. Ser dere bildet? Vi skal dra folk vekk, gjerne etter håret, for å komme først fram og få litt av salvelsen. Ikke sant? Amen. Og da vil du, hvis du blir sånn, så det fortsatt ikke noe pioner. For pioneren har vi her, I andre kongebok. Han heter Elisha, andre kongebok, 2:9. Da de da var gått over, sa Elias til Elisha, si hva du ønsker, for da skulle Elias reise. Si hva du ønsker jeg skal gjøre for deg før jeg blir tatt bort fra deg Elisha sa, da må jeg få en dobbelt del av din ånd Elias altså Elias han som har stått på Karmelfjellet med flere hundre Baals profeter og de hadde en konkurranse der om hvem som skulle få fyr på bålet sitt først uten fyrstikker, uten tennveske Baals profeter hadde da hoppet rundt på ett bein og messa rundt dette så klargjorte bålet, tørr ved, tørr fin ved. Og ingenting skjedde. Elias han tok vann, en del krukker vann. Jeg husker jeg har regnet på den gang hvor mye vann det kunne vært, men det var mye. Og tømmer over denne veien, så den bare står og renner, og så har han gravd en grøft rundt bålet, og så har han fylt grøfta med vann. Så det virkelig var soaking wet. Og så sier han, klart Gud. Sånn. Så bare puff, kommer det ild fra himmelen og bare brenner opp. Ikke bare kua, ikke bare veen, ikke alt, bare vannet. Men de steinene som han hadde lagt rundt ble brant opp. Da det ganske varmt. Han, Elia, var det Elisha vil ha dobbelt av ånden til. Og da tenker jeg at han sto ikke med lua I handa. Elisha, jeg tror vi kan konkludere med det, Elisha var tøff. Han var litt frampå. Ja. Ønsket seg det dobbelte av Elias sin ånd. Og det fikk han. Elias, han ble hentet med ildvogn fra himmelen. Rett inn. Borte var Elias. Kappen hans lå igjen. Elisha rullet av kappen. Slo på bekken som han skulle gå over. Spørte ikke hvor Elias var, men de visste den veldig godt. Han sa, hvor Elias sin Gud? Jeg klar. Martha og Maria jo en klassiker. Hun ene stresser, lager mat, ser oppvaska begynne å vokse på benken, sånn som hjemme hos oss, innimellom. Da får jeg kjeft av Juliana, så det min tur. Det bare å brette opp armene. Men Martha der, hun lager mat, stresser, veldig huslig og har samvittighet for gjestene sine. Sånn som seg sømmer seg. Du skal jo sette fram kaker, eller noe, vafler I hvert fall, når det kommer folk. Det regel. Så du må alltid ha noe I huset. Dere enige? Det var ingen som tørte å si ja. Vi vet om jeg enige. Men så det Maria da, som en slabbedask. Hun sitter jo bare ved Jesu føtter og hører på hva han forteller, og det han sier jo kjempebra selvfølgelig, for han jo Jesus. Ikke sant? Og det jo bra at hun sitter der, selvfølgelig det fint. Men hun kunne jo hjelpe Martha da. Hun kunne jo hjelpe til litt. Satt på rømmen og jordbærsyltetøy for eksempel. Her står jeg og steiker vafler. Hvem skal gjøre det da? Jeg synes Maria skulle gjøre det, tenker Martha. Men Jesus sier, Maria har valgt en god del. Det hun som har valgt riktig. Vel og bra med vafler, men vi trenger ikke vafler nå. Nå må vi høre hva Jesus sier. De søstrene til Lazarus, han som ble vekt opp fra det døde. Og de levende eksempler I Guds ord på at vi skal ha litt spisse albuer. Det forventes at vi skal ha litt spisse albuer. Jesus forventer at vi har litt spisse albuer I Guds rike. Jesus gir oss her et historie som sier egentlig at vi skal være litt egoister I vår søken, I vår iver etter å ta til oss Guds ord og få tak I kraften. Ja, hun burde hjelpe søstra si. Men det viktigere å ta vare på seg selv og få tak I Guds kraft for eget liv. Det det Jesus sier. Ha litt spisse albuer. Blås litt I hva andre sier. Det feil sted å være beskjeden. Det forventes av Jesus at vi følger hjertet vårt og prioriterer vårt åndelige liv framfor andre viktige ting I livet. Maria hadde valgt en god del. Det ene hadde kortvarig verdi. Det andre hadde evighetsverdi. Oppvaska var den kortvarige, hvis dere lurte. Ditt største kall, uansett hvem du å oppnå ditt potensiale I Guds rike. For navnet ditt skrevet I livets bok. Foran deg ligger en plan. Herren har telt hårene du har på hodet ditt, skriver han I Bibelen. Jeg sier han skriver I Bibelen fordi han har inspirert alle som har skrevet Bibelen. Dere for lenge siden kjent ved navn. Predikantens bok kapittel 10 så står det det er for lengst kjent hva et menneske skal bli. Han kan ikke gå I rette med den som sterkere enn seg. Det en plan for alle mennesker og et potensiale foran deg. Det drøyeste eksempelet I boka synes jeg Elias. Jeg synes han rett og slett frekk, synes jeg. I første kongebok, kapittel 17. Bli med på dette her. Han møter en enke som det går ganske gærent for. Hun har brukt opp alt hun har av mat. Hun har ikke penger. Elias sulten. Han har vært I ørkenen, gjemt seg for Akab, kongen, som prøvde å drepe ham. Så han har fått mat fra ravne, fra fuglene og sånt nå, men han har ikke lidd noen nød, men nå han ganske sulten, og så kommer han til denne enken, som da har igjen bare akkurat nok mel til å kunne lage det ene brødet som hun og sønnen hennes skal spise, og så skal hun faktisk gå og dø. Det planen. En dårlig plan, spør du meg, men det den planen hun har. Så ser vi hva Elias sier. Så sant Herren din Gud lever, sier hun til Elias, for han ber om brød. Jeg eier ikke en brødbit, jeg har bare en håndfull mel I krukken og litt olje I kruset. Nå går jeg her og sanker et par stykker ved for å gå hjem og lage det til meg og sønnen min, så kan vi ete det og dø. Men Elias sa til henne, frykt ikke, gå hjem og lag det til, som du har sagt. Bare lag først et stykke brød til meg. Og det det jeg synes var litt frekt. Dere enige at det litt frekt? Ok, jeg skjønner at du fattig, jeg skjønner at du har ikke mer mat, men se på meg da. Jeg trenger brød. Kanskje jeg kan få det siste brødet du har? Altså, jeg skulle jo tenkt meg om både en og to og tre og fire ganger før jeg gikk på et sånt kunnskapsord fra Herren. Skjønner du? Hvis jeg hadde kommet en som absolutt ikke hadde noe mer igjen enn en bolle, og så skulle jeg vente litt og tenkt meg litt om å gått nøye forbønn før jeg liksom sier at Herren sier at den bolla skal jeg ha. Du med? Men hvis han ikke hadde gjort det, så hadde ikke miraklet skjedd. Det det som greia. Han forventer ufattelige ting. Jeg sikker på han kvia seg litt før han sa det han sa når han ba om å få det melet, den bolla. Men han visste, han var skråsikker, det kommer et mirakel her. Så hadde han ikke gjort det. Hvis han hadde reagert som oss, så hadde han ikke spurt etter bolla, melet. Han hadde ikke sett noe mirakel. Vi går videre til Markus 14. Han var I Betania, Simon den spedalske hus. Det Jesus, vet du. Hvor var Jesus? Han var hos noen spedalske folk. Han likte jo ikke å være sammen med fariserne, han var sammen med de spedalske. Mens han lå til bords der, det også morsomt, det kan vi ta en annen trekken, og ligge til bords, kom en kvinne som hadde en alabastkrukke med ekte kostbar nardussalve, cirka verdt en årslønn. Så kan dere tenke etter selv hvor mye dere tjener I året. Hun brøt I stykker alabastkrukken og helte salven ut over hodet hans, men noen ble harmet og sa seg imellom, hva skal det tjene til å sløse bort salven slik? Denne salven kunne jo vært solgt for mer enn 300 denarer og gitt til de fattige. Og de skjente på henne, men Jesus sa, la henne være, hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, og når dere vil kan dere gjøre vel mot dem, men meg har dere ikke alltid. Hva det Jesus sier? Han sier, ikke bry deg om hva folk tenker. Gjør det som Herren legger I ditt hjerte. Sørg for å få tak I velsignelsene dine, den kraften og utrustningen som forberedt for deg. Hva din hensikt? Hva ditt kall? For det noe for dere alle sammen. Ingen uten en hensikt. Mange går glipp av Guds hensikt og Guds kraft fordi de redd for den hellige ånd. I samtalen med meg så dukker det opp som et tema. Ja, men jeg litt redd for den hellige ånd, jeg skjønner du. Jeg tenker ofte at det du egentlig ikke, men du litt redd for å miste kontrollen. For det det man opplever kanskje skjer med de som hellige ånd virkelig får tak i en vekkelse. Du kan bli for jorda, vet du. Du kan få for mye bakkekontakt. Denne jorda vi lever på jo en liten flekk i universet. Ser du den lille røde flekken på den svarte skjermen ved siden av her? Det jorda. Og så alt av det andre her universet. Så små vi. Så liten den jorda vi vil ha bakkekontakt med i Guds univers. Og hvem sjefen i universet? Hvis dere ikke klarer å svare på det, så må dere rett på søndagsskolen. Det Gud. Ok? Det ville ikke blitt noen månelanding 20. juli 1969 hvis astronautene som jobbet i NASA var opptatt av å ha bakkekontakt. Dere med? Innimellom så må vi tørre å ta et steg ut i universet. Den som intet våger, intet vinner et godt gammelt ordtak, og det gjelder i Guds rike også. Men folk har vært litt engstelige og redde før oss. Vi ikke de første. Skal vi se. Jo, 1426, ja. Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, vi snakket om det i sted, ble de slått av skrekk og sa det et spøkelse, og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa, «Vær ved godt mot, det meg! Frykt ikke!» sier han. Frykt kommer ikke fra Gud. Hvis noe kommer fra Gud, så trenger du ikke være redd for det. Så det du må avgjøre kommer det fra Gud? Gud kjærlighet, og kjærlighet driver frykten ut, står det i 1. Johannes 4,18. Vi vel ikke redd for det Jesus tilbyr oss? Jesus sier det i Matteus 7. Det et menneske blant dere som gir sønnen sin en stein når han ber om et brød, eller gir han en orm når han ber om en fisk? Når da dere som gir som onde, vet å gi barna deres gode gaver, og mye mer skal ikke far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham. Hvis Gud kommer med gaven, hvis Jesus kommer med det, så kan vi stole på det. I Apostlenes gjerninger så står det at disiplene forsøkte å gå og misjonere i Bithynia. Men Jesu ånd ga dem ikke lov, står det. Så den hellige ånd Jesu ånd. De tre nøklene til vekkelse som vi har behandlet var Guds frykt, som går ofte sammen med helliggjørelse. Når vekkelsen kommer og setter mennesker fri, så skjer det samtidig med en form for helliggjørelse. Da øker gudsfrykten samtidig. Hvis ikke så det ikke vekkelse, det tør jeg påstå. Så det det første tegnet du kan se på. Det kommer til å vokse fram en gudsfrykt. Det neste anerkjennelse. Du må være stolt av Jesus. Det et valg. Du vil bli satt ledet inn i situasjoner hvor du må stå for noe. Nå kunne jeg ha så lyst til å synge Børøy-gjengen. Jesus spør om du tøff nok til å stole. Og så var den. Husker ikke jeg. Vise hvem du ja. fantastisk sang forresten. Det gjør noe med voksenlivet ditt, etter når du har hørt den 150 ganger i baksetet på biltur. Det tredje var prioritering. Riv Guds rike til deg, da! Få tak i det som ligger for deg, som vi snakker om i dag. Dette oppsummerer på mange måter disiplenes situasjon på pinsedagen, fra å være redd for jødene, bak låst dør i Johannes 20, og så blir det en forandring av Peter til han står på øvre salen og sier, dette er jo ikke fyll. De er jo ikke fulle. Dette er jol. Ikke fyll, jol. Jol 3. Det skal skje de siste dager, sier Herren, at jeg vil utgyte av min ånd over alt kjøtt. Jeg skal se syner, skal se drømmer. Vi har fått et oppdrag, dere. Vi skal vitne om Jesus i Jerusalem, Samaria, hele Judea og like til jordens ende. Dette er vekkelse. For Guds rike består jo ikke i ord, men i kraft. Amen. Det består ikke i mat heller. Det består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. For den som i dette tjener Kristus, er til behag for Gud og står sin prøve for mennesker. Vi kommer til å stå prøve for mennesker. Jeg skal avslutte med David, før vi skal gå mot landing. David levde tett med Herren i ungdomsåra. Vi har jo lest om Goliat, jeg har fortalt om Goliat i dag. Han sparte Sauls liv to ganger, kongen som ville drepe ham. Men nå har David gjort noe dumt. Han har tråkket feil med Batseba, som var en gift dame. Og han gikk veldig langt, for han sendte mannen hennes i krigen og sørget for at han døde der. Urias. Og nå har David kjent at den hellige ånden har blitt kald i hjertet. For den hellige ånd trives ikke i en synder som ikke omvender seg. Helligånd sier ifra, vet du. Du har ting i livet ditt, David, som ikke er bra. Jeg senker temperaturen litt nå, så du kjenner det. Så kommer David i Salme 51, for David vet hvordan det kjennes å være tett på Gud. Så sier han i Salme 51, vers 9, «Rens meg fra synd med isop, så jeg blir ren. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg høre fryd og glede. La de bein du har knust fryde seg. Skjul ditt åsyn for mine synder og utslett alle mine misgjerninger.» Så stopper jeg der, og så tar vi pusten, trekker pusten. Og så leser vi videre. «Skap i meg et rent hjerte, forny en stadig ånd inni meg. Kast meg ikke bort fra ditt ansikt, eller åsyn, da. Ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg igjen din frelsesfryd. Og hold meg oppe med en villig ånd, så skal jeg lære overtrederne dine veier, og syndere skal omvende seg til deg.» Dette er en mann etter Guds hjerte. Du trodde kanskje at en mann eller kvinne etter Guds hjerte var en som ikke gjorde feil. Nei, vi er skapt av Gud, vet du. Med en svakhet som gjør at vi tryner, for å bruke et populært uttrykk. Vi går på tråkker i salaten, for dere som er litt eldre. Non-stop. Vi gjør det hele tiden. Jeg gjør det i hvert fall hele tiden. Det er bare Jesus som klarte å leve sånn som han skulle. Men den som er en mann eller kvinne til Guds hjerte, er han som gjør som David. Bøyer kne og sier, nå har jeg gjort noe veldig dumt, men skap i meg et rent hjerte, rens meg. Ta for alt i verden ikke frelsesfryden fra meg. Dette var jo ikke han den første som sa heller. Mika var jo veldig tidlig ute. Gleder ikke over meg, min fiende, når jeg er falt. Altså ikke hvis jeg faller, sier Mika. Han sier når jeg faller. Det er livsvisdom. Da står jeg opp igjen. Er jeg I mørket? Ikke hvis jeg I mørket, men når jeg I mørket. Så Herrens lys for meg.
Kanskje du som ser på nå på Facebook og YouTube ikke kjenner Jesus. Kanskje du aldri har tatt imot Jesus som Herre I ditt liv. Du ikke en kristen. Eller det kan hende du har vært en kristen. Du kjenner til det jeg snakker om, men du lever ikke lenger I denne dimensjonen. Vet du hva? Jeg vil anbefale deg å få rydde opp I forholdet ditt til Jesus. Jeg vil anbefale deg å ta et standpunkt for han og invitere ham som inn I ditt liv som Herre og Mester. Kan du gjøre det med et øyeblikk? Det gjort på 2 sekunder. Det blir de viktigste 2 sekundene I ditt liv. Bli med meg på en frelsesbønn. Jeg ber først, og så blir det et opphold hvor du kan gjenta etter meg det jeg har sagt. Så loser jeg deg gjennom denne frelsesbønnen. Det tar bare et par minutter nå. Du klar? Da kjører vi på. Kjære Jesus, takk for at du hører min bønn. Jeg tror at du Guds sønn. Jeg tror du døde på korset og sto opp igjen og at du lever I dag. Jeg ønsker å gi livet mitt til deg. Jeg ønsker at du skal bli herre I mitt liv. Jeg ønsker at du skal flytte inn I mitt hjerte sammen med din ånd. Takk at jeg kan kalle meg en kristen nå. I Jesu navn. Amen. Hvis du ba denne bønnen sammen med meg nå, så kan jeg gratulere deg med at du har blitt en kristen. Det står I Romerne 10:10 at Med munnen bekjenner vi, men med hjertet så tror vi til frelse. Så ved å bekjenne og be ut denne bønnen, så tar du mot Jesus som Herre I ditt liv, og han flytter faktisk rett inn. Så du har blitt en kristen. Jeg vil at du skal sende meg en e-post, hvis du I denne situasjonen, at du nå tok imot Jesus, så send meg en e-post på denne adressen her, post@pkmj.no. Så vil jeg sende deg en mail med noen råd og tips for de neste stegene I ditt liv. Det kan være nyttig for deg å få kontakt med en kirke lokalt der du bor. Kanskje du vil gå hos oss I Pinsekirken Mjøndalen, eller kanskje du vil gå et helt annet sted hvis du bor et annet sted. Men send en mail til meg, så kan jeg veilede og rettlede deg til en bibeltroende menighet som du kan gå I. Hvis du som ser på nå har bønnebehov, det kan hende det du syk, du trenger helbredelse. Herren har sagt at vi skal be for de syke, og de syke skal bli helbredet. Det ikke vi som helbreder noen, det Herren som helbreder alle. Men det står at vi skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Vi tror vi kan gjøre det samme ved å be for deg når du sender inn ditt bønnebegjær til oss. Vi skal være med å løfte deg fram. Hvis det andre ting du ønsker å be om, det kan være at du ønsker mer kraft på du driver og ber for folk som bør bli frelst I din familie, dine venner og så videre. Det kan være at du har andre utfordringer som du trenger å få lagt fram for Herrens alter, kastet dine bekymringer på Herren. Vi med og ber. Du trenger ikke å skrive hva sykdommen din gjelder, du trenger ikke å skrive hvilke problemer du står I, du trenger ikke å skrive navn på de du ber for. Bare gi oss en liten indikasjon om at vær med og be for min bror, vær med og be for meg, jeg syk, jeg har leddgikt, vær med og be for meg, jeg så urolig om dagen, sånne ting. Du behøver ikke gå I detaljer, bare gi oss en kort indikasjon, send inn en e-post, så skriver vi ut denne e-posten, og så putter vi ned bønnekrukke som bare jeg ser. Jeg og Juliana, som kona mi, som har en sånn sending på torsdager, hvor vi ber for denne bønnekroka. Vi kommer til å be for lappen din hver dag, men på sendingen på torsdag så tar vi bønnekroka med alle disse lappene I,
Og så ber vi for dem på direkte sending uten at vi nevner noen navn eller sykdommer eller noe som helst. Så gjør det. Håper du har fått utbytte av prekena I dag. Vær velsignet I Jesu navn. Amen.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.